Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын, Әуе толкунунда Азаттык радиосунун өзүңүзгө арналган бир сааттык хабарлары. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда тыңдайтындарыңызды айта отурайын. Алматынын жаңа базарындагы кәсипкерлер сауда орундарын жаап жумушка чыкпай койду. Казакстан оппозициясынын жетекчилери өздөрүнө каршы жүрүп жаткан сот отурусун нааразылык тантып тастап чыкты. 27 наурыз күнү әлемдеги эң карт адам карагандылык Сахан Досова 130 жашка толады. Казакстандык блогерлер интернет эркиндиги үчүн акциясын өткөзүп жатыр. Кыргыз бийлиги 4 жыл мурунку төңкерстен сабак ала алама деген талдообузду тыңдайсыздар. Жана Грузия полициясы парламенттин мурунку спикери Нина Бурджанадзеге кысымды күчөйтүп отурганы жөнүндө жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды Азаттыктан тыңдайтын боласыздар. Ал азыр соңку жаңылыктар менен сиздерди Нурлутай Үргүнбай таныстырат.
Казакстан үкмөт башчысы Карим Масимов экономикалык дагдарышты согуш жагдайы менен салыштыра келип, улуттук экономиканы сауыктурууда согуш жагдайындагы эрежелерди колдонатынына убада берди. Ол аталган оюн Наурыздын 26-сындагы кабинет отурушунда айтты. Казак үкмөтү элдин экономикалык каржылык салаларына акпан айынан бери аралашууга тырышып келеди. Теңге өткөн айда 20% кунсузданган болатын. Ресей кос эл арасындагы карым-катынаштарды кайта калпына келтирүү тууралуу Вашингтон чакырууну колдойду. Бул жөнүндө Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавров Financial Times газетине берген сухбатында айтты. Ол сондай-ак НАТОнун бурунку совет элдерине карай кеңейүүнө Ресейдин каршылыгын тагы да кайталады. Сонун менен бирге Лавров АКШ президенти Барак Обаманын Иранга арнаган бейне жолдоон өтө оң кадам деп баалады. Осыдан бир күн мурун АКШ президенти Барак Обама АКШ Ресей карым-катынаштарын жаксартууга күч салууга убада берген болатын. Дей турган менен Обама мырза НАТОго мүшө болгусу келетин элдердин тилегин кабылдауды колдойтундугун билдирди. Human Rights Watch уюмунун айтуунча, Израиль аскери халыктык орналашкан Газа аймагында ак фосфор огун бейберекет пайдаланган. Мунун өзү согуз кылмышы болуп эсептелет. Нью-Йоркто орналашкан бул уюм өзүнүн жаңа баяндамасында Израиль менен Хамастын согуш жагдайындагы эрежелерди канчалыкты бузгандарын зерттөөгө Бириккен Улуттар уюму чакырды. Израиль менен Хамас арасында 3 аптага созулган согуш болганы белгилүү. Израиль аскери бул айыптауды Наурыздын 26-сында жокко чыгарып, халыкаралык заңдарга сай түтүн октарын колдонган деп отур. Иран эли Ауганстандын болошагына арналган халыкаралык конференцияга чакырууну кабыл алды. Ол конференция Наурыздын 31-нде Гаагада өтөтүн болду. Бириккен Улуттар уюму баш катчысы Пан Ги Мун мен 80 аса элдер делегаттары конференция жумушуна катышпакчы. АКШ мемлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Европага сапары кезинде Иранга чакыртууну жарыялаган болатын. Мунун өзү Обама әкімшілігінің Иран мен диалогын бастағанының бір белгісі ретінде қабылдануда. Иран тарапы Ауғанстан дағдарысының шешілуіне мүдделі екендіктерін білдіріп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжікстанда дінге байланысты жаңа заң қабылданды. Ол заң тәжік билігінің елдегі діни топтарға қатаң бақылау орнатуына жағдай жасамақшы. Президент Эмомали Рахмон аталған заңға Наурыздың 26-сында қол қойды. Ол заң баспасөз бетінде жарияланысымен заңды күшіне енетін болады. АКШ-тың халықаралық діндер бостандығы комиссиясының айтуынша, бұл заң Тәжікстандағы негізгі бөлігі мұсылмандар боп табылатын халықтың діни сеніміне қарсы ел үкіметінің саясатын одан әрі қатаңдата түсетін болады. АКШ әскери теңіз күштері Жапон теңізіне қос әскери кемесін орналастырды. Мұның өзі келер айдың басына белгіленген Солтүстік Кореяның ракета ұшыру үдерісі қарсаңында жасалып отырған қадам болуда. Ол қос кемеге зымыраның ізін анықтап, оны жоя алатын қорғаныс технологиялары орнатылған. Ресми Пхеньян байланыс сателитін сәуірдің 4 мен 8 аралығында ұшыратынын мәлімдеген болатын. АКШ пен оның азиялық одақтастары бұл қадам Пхеньянның алыс қашықтыққа арналған баллистикалық зымырандарын сынақтан өткізу болуы мүмкін деп күдік айтуда. Ресей өз әскерін Шешенстаннан шығаруды ойластыруда. Осылайша 10 жылдай уақытқа созылған әскери саясат аяқталатын түрі бар. Бұл жөнінде белгісіз боп қалуды қалаған Кремль өкілі Франс Пресс ақпарат агенттігіне хабарлады. Шешенстан президенті Рамзан Кадыров болса, бұл елге салынған тыйымдарды алып тастау туралы қарарды Кремльдің қабылдайтынын сейсенбі күні мәлімдеген болатын. Шешенстандағы лаңкестікке қарсы шаралар қарары Борис Ельциннің президенттігі кезінде 1999 жылы қабылданған болатын. Осыдан 20 жыл бұрын Кеңестер одағында алғаш рет парламенттік еркін сайлаулар болды. Тарихшылардың бағалауынша, ол шын мәніндегі советтік алғашқы демократиялық сайлаулар еді. Себебі бір орынға бірнеше балама кандидаттар таласқан болатын. Ол парламенттің депутаттары совет үкіметін сақтап қалу туралы алғашқы қарарды қабылдады. Бұл сайлау сондай-ақ тоталитарлық жүйенің құлауына апаратын алғашқы жол еді, дейді сарапшылар. Чехия үкімет басшысы Мирек Топаланектің үкіметі қызметінен кетті. Ел парламенті оларға сейсенбіде сенімсіздік жариялаған болатын. Мұның өзі ресми Праганың Еуроодаққа төрағалығына да көлеңкесін түсіруде. Келесі премьердің кім болатынын президент Вацлав Клаус анықтайтын болады. Топаланек кабинеті жаңа үкімет белгілі болғанға дейін қызметін жалғастыра бермекші. Жаңа үкімет құрудың үш кезеңі жемісіз аяқталса, ерте сайлаулар шақырылатын болады. Бұл саяси дағдарыс ақштың Чех жерінде радар қондырғысын орнату келісіміне де кері әсерін тигізбекші. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімімен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырды. Хабарларымыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алматының жаңа базарындағы кәсіпкерлер сауда орындарын тастап жұмысқа шықпай қойды. Қазақстан оппозициясының жетекшілері өздеріне қарсы жүріп жатқан сот отырысын наразылық танытып тастап шықты. 27 наурыз күні әлемдегі ең қарт адам қарағандылық Сахан Досова 130 жасқа толады. Қазақстандық блогерлер интернет еркіндігі үшін акциясын өткізіп жатыр. Сонымен қатар Қазақстанда құқық қорғаушы белсенділер де интернетке қатысты заң жобасын наразылықтарын білдіріп парламентке ашық хат жолдады. Қырғыз билігі 4 жыл бұрынғы төңкерістен сабақ ала алды деген талдауымызда тыңдайсыздар. Сонымен қатар Грузия полициясы парламенттің бұрынғы спикері Нина Бурджанадзеге қысымды күшейтіп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады. Ендеше қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан тыңдай аласыздар, оқи аласыздар. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отыратын болсақ, наурыздың 26-сы күні Алматыдағы жаңа базарының кәсіпкерлері сауда орындарын жауып жұмысқа шықпай қойды. Олар Беттастардың акционер болып табылатын Қазинвест жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базардың орнына көлік тұрағын салмақшы жоспарына осылайша наразылық танытты. 1 сәуірден бастап сүріліп тасталады деген базарды жеке кәсіпкерлер 1-2 жылға дейін тоқтату туралы талап қойды. Алайда екі жақ ортақ келісімге келе алмады. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Сайын көшесі мен Райымбек даңғылының қиылысында орналасқан жаңа базарында сауда жасайтын кәсіпкерлер базардың жабылуы көптеген адамдардың жұмыссыз қалуына себеп болады, дейді. Олар аудан әкімі осы мәселені тексеріп, дағдарыстың қалып жағдайға түсуіне дейін базарды 1-2 жылға дейін сүрілуге жібермеуін қадағаласын деп отыр.
Мысалға неше жылдан бері высоковольтканың астында біз 15 жылдан бері сауда жасап тұрдық осы жерде. Оған дейін ешкім ештеңе деген жоқ та, қазір ештеңе керек емес деп болмайды тұруға деп алып тастап отыр. Біріншіден, екіншіден мына жақта частный собственность деп тоған бола торговый представительдер келіп осындай аламыз деп отыр. Әрбірінде ипотекада отырған, әрбірінде кредитте отырған халық бар мысалға. Соған бола біз базарды жаппасын жоқ дегенде бір жыл мына кризистің уақытысында кішкене қалдырып бізді жоқ дегенде 1-2 жыл,
деді базардың сатушысы Индира Түсіпова. Дәурен Спатаев Алматыдағы жаңа базарында 10 шақты жылдан бері сауда жасап келеді. Сұхбаттасымыз базарда кәсібіне сенім артып 2007 жылы несиеге баспана алған екен. Базардан нан тауып отырған Дәурен дағдар жағдайында базар жабылатын болса жұмысты қайдан табамын деп шағым айтты.
Үйленген 2 балам бар. Оларға тамақ тауып беру керек. Кредит менікі айына 80 мың теңге. Оны қайдан аламын мен ол ақшаны? Мен кредит төлемеймін дейтін болсам. Апар қамап тастасын мен апар 10 жылға. Сонда бірақ төлеймін.
Саудагерлердің айтуынша аталмыш базар жоғары вольтты желінің астында орналасқандықтан оның орнына көлік тұрағын салу өте қауіпті. Сондай-ақ олар базардың сатылып кеткендігі туралы құжаттар Беттастар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жоқтығын алға тартып отыр. 2006 жылы Асылай жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты жаңа базардың бас директоры Серік Мынбаевтан Қазинвест жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сатып алған. Екі жақты келісімде аталмыш нысан 2009 жылдың 1-ші 90-ның аяғына дейін сүрілуге жетпейді деп көрсетілген екен.
Қасымызда үлкен торговый дом салынып жатыр. Соны бастығы Гүлмира деген, мына жерден сейтеген. Біз потребовали. Покажите нам схему этого осы базардың схемасын көрсетіңіздер. Кіммен сатып алған, кімдікі, кімге осы уақытта документ бойынша. Бірақ ешкім іштен көрсетмей, біздің қашқалақтар жүрді. Қашып кетті бәрі.
Деді кәсіпкер Сындыгүл Фазылова. Алауезов ауданы әкімінің орынбасары Абзал Нүкенов кәсіпкерлер мен серіктестік арасында болып жатқан дау тек заң аясында ғана шешілсін. Оған әкімшілік араласа алмайды дейді.
Жеке азаматтық құқықтық іс. Бір жағынан жалға алушылар бар, екінші жағынан жалға берушілер бар. Солардың ортасындағы азаматтық іс. Құқықтық негізде шешілу керек. Егер де бір-біріне наразылықтар болса, онда сот деңгейінде шешілу керек. Мен тек бұларға айтып отырмын. Егер де қандай да бір қиын жағдайға түсіп жатсаңыздар, қазір арнайы елбасының тапсырмасымен берілген жаңағы мемлекеттік жаңағы студенттерге беріліп жатқан кредиттер бар. Соны пайдаланыңыздар. Екінші жағынан жаңағы әлеуметтік қамтамасыз ету орталықтарында арнайы қоғамдық жұмыстармен қамтамасыз ету бағдарламалар бар. Солармен жұмыс істейді. Бұл кісілер енді ол жерде 26-27 мың теңге оны аз сұрап тұр.
Біз осы мәселеге қатысты беттастар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Гүлмира Саденованы әңгімеге тартқан едік.
Мы должны снести базар для того, чтобы благоустроить.
Екі жыл бұрын бұл базар бізге сатылған. Базардың жанынан ойын-сауық орталығы салынып жатқандықтан базардың орнына көлік тұрағын салуды жоспарлап отырмыз. Біз негізінен құрылыс жұмыстарын қаңтар айынан бастауымыз керек еді. Алайда базардың саудагерлері өтініш білдіргеннен кейін 3 айға созған едік. Енді әрі қарай созуға болмайды. Базар 1 сәуірден бастап сүрлеуге кетеді.
В связи с тем, что зима, они нас попросили, и мы договорились, что на 3 месяца мы их все-таки еще продлеваем и оставляем этот базар.
Деді Гүлмира Саденова. Бейсенбі күні өз сауда нүктелерін жауып ереуілге шыққан жүзден аса кәсіпкер талабымыз орындалмайынша күнде наразылық шарасын ұйымдастырамыз дегенді айтты. Олар бұл мәселеге үкімет араласын деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 27 наурыз күні әлемдегі ең қарт адам қарағандылық Сахан Досова 130 жасқа толады. Туған күні қарсаңында ғасырдан да ұлы адам қарағандылық Сахан әженің даңқы жер жарды. Ол кісі туралы Азаттық радиосының azattik.org веб-сайтындағы мақала мен фотосуреттерді қазақстандық және британдық газеттер көшіріп басып жатыр. Батыстық басылымдардың бірі жазып жатқандай, Қазақстанда, яғни бұрынғы Советтік республикада 130 жасар әйел адам өмір сүреді. Бұл керемет халық санағы кезінде Ақпанның соңына таяу анықталды. Ол кісінің әлемдегі ең кәрі әйелдердің бірі екеніне күмән жоқ. Бұл әйел Сахан Досова 1879 жылы 27 наурызда дүниеге келген, қазір Қарағандыда тұрады. ANSA агенттігінің осы ақпаратын наурыздың басында итальяндық ақпарат құралдары шапа тармағай басты. Ал осы аптада Қазақстандағы ұзақ ғұмыр иесінің фотосуреттері The Sun деп аталатын британдық таблоид беттерінде пайда болды. 10 бала туған осынау ғажайып ана жұма күні өзінің 130-ші туған күнін атап өтпек. Қазіргі есеп бойынша Жайдарлы Сахан Досова өзіне жете қабыл бәсекелесінен 16 жасқа үлкендігімен бүгінгі күннің ең кәрі адамы болып тұр деп жазады аталмыш басылым. Репортажда айтылғандай, оның 1926 жылы жүргізілген бірінші Сталиндік санақ мәліметінде аты жөні кездескені жөніндегі ақпарат демографтарды керемет таңдандырған. Ол уақытта Сахан Досованың жасы 47-де болған. Британдық оқырмандар жарияланымынан Саханның ешқашан дәрігерге көрінбегенін, кәмпит жемегенін, сүзбені ұнататындығын, ұзақ жасауының себебін өзіне тән әзіл кештігінен көретінін біле алады. 1879 жылдың 27 наурызы деген уақыт советтік үлгідегі паспортында да тәуелсіз Қазақстанның жеке куәлігінде де көрсетілген. Сахан әже Англияда Виктория патшайым билігінің жалғасуына әлі 22 жылы бар кезде және Сталин мен Эйнштейн туылған жылы дүниеге келген деп жазады The Sun басылымы. Алайда жарияланым авторы ескерткендей ресми түрде әлемдегі ең кәрі адам болып америкалық 114 жасар Эдна Паркер танылған. Ал бірақ қазақстандық Сахан әже одан 16 жас үлкен болып шықты. Сахан әженің өмір тарихына азап тоқталатын болсақ, ол 1989 жылы Семей өңірінде дүниеге келген. 6 жасқа толғанда әкешесі оба ауруынан қайтыс болып кетеді. 17-18 жасында тұрмыс құрып, бірінші күйеуімен 8 бала көтерді дейді ол. Алайда 1930 жылдары күйеуінің көзі кеткесін ашаршылық жайлаған кезде балаларымның барлығынан айырылдым деп күрсінген қартана. Кейіннен ол қазақтың әменгерлік салты бойынша қайынысының етегінен ұстап, Қарқаралы өңіріндегі сол кездегі Қасым Аманжолов атындағы сапқозға келіп тұрақтаған. Екінші күйеуінен көрген үш баласының көздері тірі. Сол үш баладан Сахан әже бүгінде 37 немере сүйіпті. Қазір Сахан әже баланың бірі ұлдан Туған немере қызы Нүкен Әлкешеваның қолында Қарағандының Пришахтинск аймағында тұрып жатыр. Әлкешевтер отбасы Сақан әжені қосқанда 11 адам болып, 3 бөлмелі аядай ғана пәтерде тұрады екен. Ол пәтердің өзі әлі басымызға түбегейлі аударылған жоқ дейді, 130-ға толғалы отырған әженің немересі Нүкен Әлкешева. Былтыр кезекпен үй алуға тіркелген арыз бойынша 1625-ші орында тұрғанбыз, ал биыл барып өз тізімді қарасам, арызды 1664-ші орынға дейін ысырып қойыпты. Кезек алуға жүрудің орнына артқа жылжығаны несі дейді ол. Облыс әкіміне кезекпен кіру мүмкін емес, ашынған соң президентке 2 рет хат жаздық, жауап жоқ деп қиыншылықтарды әңгімелеген Сахан әженің немере қызы Нүкен Әлкешева. Үш ғасырдың куәсі планетадағы ең үлкен қария. Сахан әжені жергілікті билік құрғақ мақтанға айналдырды, дейді оның немересі. Әженің зейнетақысы 17 мың теңге екенін айтып отыр. Сонымен планетадағы ең жасы үлкен адамның қазақстандық Сахан әже екені әлемдегі ақпарат көздері арқылы тарап жатыр. Бұл туралы Азаттық радиосынан толығырақ танысаласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей қос ел арасында қарым-қатынасты қайта қалпына келтіру туралы Вашингтонның шақыруын қолдайды. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Израиль әскері халық тығыз орналасқан газ аймағында ақ фосфор оғын бейберекет пайдаланған. Иран елі Ауғанстанның болашағына арналған халықаралық конференцияға шақыруды қабыл алды. Бағдаттың Шаб ауданында болған көліктегі бомбалық жарылыстан кем дегенде 16 адам қаза болып, 35 кісі жараланды. Көтерілісшілер оңтүстік Ауғанстанда 9 полиция офицерін өлтірді. Тәжікстанға дінге байланысты жаңа заң қабылданды. Ақш миллиардері Чарльз Симони ғарышқа екінші рет ұзақ сапарға аттанды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстандық блогерлер интернет еркіндігі үшін акциясын өткізді. Қазақстанда құқық қорғаушы белсенділер де интернетке қатысты заң жобасына наразылықтарын білдіріп, парламентке ашық хат жолдаған еді. Қырғыз билігі 4 жыл бұрынғы төңкерістен сабақ ала алды ма деген талдауымызды тыңдайсыздар. Грузия полициясы парламенттің бұрынғы спикері Нина Буржанадзеге қысымды күшейтіп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер беріледі. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қазақстандық жас блогерлер өз блогтарында ашық пікір білдіру мүмкіндігінен айырылуларына қарсы. Еркін интернет үшін аты бастамашыл топқа біріккен 10 блогер Қазақстандағы блогшыларды өз құқықтарының тапталмауына жол бермеуге шақыруда. Айта кетейік, Қазақстан парламентінде интернет кеңістігіне шектеу енгізетін заң жобасы қаралып жатқаны белгілі. Бұл жайында Азаттықтан осыған дейін де айтылған болатын. Ал бұл тақырыпты толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқалынқызынан еститін болайық.
Наурыздың екісінен бастап жалғасып келе жатқан акцияны ұйымдастырушылар қазіргі таңда талқыланып жатқан интернетті реттеу туралы заңға енетін өзгертулерге қарсы. Олардың айтуынша аталмыш өзгертулер мақұлданса, онда елдегі кез келген интернет ресурс ақпарат құралдар қатарына жатқызылады. Сәйкесінше оларға кез келген ақпарат құралына қойылатын талаптар қойылмақ. Біз қарапайым интернетті қолданушылар достарымызбен хат алмасып, жеке күнделік жүргізіп немесе болып жатқан жағдайлар туралы пікір алмаса отырып, ақпарат құралдары секілді жауапкершілікке ие болуға қарсымыз делінген олардың үндеулерінде.
Мы его провели возле здания Алматы Телеком.
Біз Алматы Телеком ғимаратының алдында акция өткізгеннен кейін, 1.5 сағаттан соң бізге ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есікеевтен жауап алдық. Олардың түсіндіруінше, бұл түзетулер азаматтар заңсыз ақпарат көздерінен сақтайды. Шын мәнінде бұл әрекеттерге қазіргі таңда бар заңда тыйым салынған. Біз аталмыш заң жобасының кері қайтарылуын талап етеміз.
Дейді еркін интернет үшін бастамашыл тобының мүшесі Евгения Плахина. Аталмыш акция ашық және оған кез келген азамат үн қоса алады, дейді ол.
На данный момент у нас
Қазіргі таңда біздің компания осы акцияға арнап интернетін парақша ашып қойды. Бізде қазір 230 адам тіркелген. Олардың барлығының да блоктары бар.
Дейді Евгения Плахина. Заң жобасындағы аталмыш өзгерістерге қарсылығын олар премьер-министрдің жеке блогына да жазған көрінеді. Алайда одан түк шықпапты. Енді олар дос шабуыл жасауға бекініп отыр. Яғни Кәрім Мәсімов, Қазақтелеком акционерлік қоғамының басшысы Асқар Жұмағалиев пен Қуанышбек Есікеевтің блоктары блогшылардың ұсыныс хаттарынан көз ашпайтын түрі бар. Блогшы ретінде саясаттанушы Айдос Сарым аталмыш өзгертулерге қатысты пікірін былайша жеткізеді.
Ойымша қазір үкіметтің жаңа ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Себебі енді бүкіл әлемде жоғары түсті, енді Қазақстанға келіп жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Енді осы логикаға салатын болса, онда адамдардың жаңа ас үйде отырып сөйлескенін де басқа сөз құралдығы болады, басқа деген сияқты бұнымен қайда барамыз деген үлкен сұрақ туындайды да. Ресми тіркелетін баспасөз бар, ол теледидар бар, радио бар, газет бар. Олардың заңы да табиғаты да бөлек нәрсе. Егер мысалы бар, мен 10 адамға хат жазсам, онда баспасөз қыламыз ба деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды енді.
Әйтсе де блогшылар арасында үкіметтің ұсынысын қолдайтындар да бар. IT саласының маманы блогшы Бекжан Толбайдың пікірінше, әрбір блогшы өз жазғанына жауапкершілікпен қарау керек. Керісінше жағдайда интернет кез келгеннің ермегіне айналады.
Ойлайды қазір бұқаралық ақпарат құралдары ретінде тайтын болса, блогты барлығымыз тіркейміз, барлығымыз бүйтет қысады деп. Ал оның ешқандай несі жоқ, жарайды? Бар болса бар. Қайта мүмкін тіпті де жақсы болатын шығар. Себебі қазір блогтар шығып жатыр, жақсы дамып жатыр, бірақ олар бір бұқаралық ақпарат ретінде қабылдап, олар бір кәдімгідей сондай бір статусқа ие болатын болса, онда көбірек маңыздырақ бола ма деймін.
Дейді Бекжан Толбай. Ал 2 жылдан бері блог жүргізіп келе жатқан журналист Эдуард Политаев керісінше аталмыш ұйымның бұл акциясын қолдайтынын жеткізеді.
То, что происходит, можно с определенной натяжкой, но все-таки назвать проблемой отцов и детей.
Мен бұл мәселені орыс классикасындағы сияқты әкелер мен балалар мәселесі деп атар едім. Аға буын өкілдері жастар сияқты жаңа технологияларды аса ынтамен меңгермейді. Сондықтан оған үлкен қауіппен қарайды. Олардың арасында заң жобасын жасаушылар да бар. Интернет шектейтін, тыйым салатын сала емес. Парламенттің соншалықты жылдам түрде заң жобасын талқылауына қарап отырып, бұл әлі өңделмеген шикі заң жобасының жақын арада заң болып кетуі қажап емес. Онсыз да қазір интернетті белсенді пайдаланушылардың құқығы шектеліп отыр. Лайф журналдың ашылмай тұрғанына бірнеше ай болды. Кейбір тәуелсіз сайттарға жасалған DDoS шабуылында айтуға болады. Сондықтан интернет пайдаланушылардың құқығы тапталмас үшін бұған көп мамандар тартып, мәселені жан-жақты талқылау керек.
Қазақ блогшыларының жауапқа тартылуы Қазақстанда сирек болғанымен кездеседі. 2007 жылы Куб.кз сайтының блогшысы Қазиз Тоғызбаевты құқық қорғау органдары ел президентіне ғайбат сөз айтты деген айыппен шартты түрде 2 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушыға, интернетке қатысты Қазақстан қоғамында үлкен екі жақты пікір туып отыр. Бұл жайында хабарымыз одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда интернетті реттеу туралы заң жобасын талқыланып жатқандығына бір жылға жуық уақыт өтсе де, құқық қорғаушылар заң жобасы сол келтегі үйінде қалып отыр дегенді айтады. Билік ақпарат құралдарының құқығын шектейтін заң жобасындағы баптарды алып тастағысы жоқ дегенді айтады олар. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Құқық қорғаушылар мен бірқатар үкіметтік емес ұйым өкілдері өз уәждерін айтып, осы аптада парламентке тағы бір мәрте ашық хат жолдады. Олар аталмыш заң жобасындағы бірқатар баптармен келіспей отыр. Атап айтқанда, экстремизм, терроризм, ұлтараздықты қоздыру сияқты сайттармен күресеміз деп, ақпарат құралдарының барлығын өздеріне жау қылып алғандарын білмейді дейді олар.
На интернетте порнография дейді, экстремизм, терроризм, біз де оған қарсымыз. Біз де Қазақстанның азаматымыз, Қазақстанның патриотымыз, біз оған ниетіміз. Бірақ олар мына интернет ресурс деп бәр сайттарды бәрін қосып отырмында. Бәрін бірге қосып, сонан кейін одар айтар, үкіметке, мемлекетке қарсы осындай материалдар шықса, одарды мына 3 күнде бас прокурор сол сайттарды тоқтатып, сотқа беру керек дейді.
Дейді Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев. Оның айтуынша, біріншіден бұл мүмкін емес, себебі кейбір сайттардың құрылтайшылары, басшылары Қазақстаннан тыс жерлерде болуы мүмкін. Олар бұл жайында ашық хатта да жазғандарын айтады. Біздің елде қоғамдық келісімге жіксалатын бірде-бір тіркелген журналист немесе басылым жоқ. Тіпті шетелдіктер арасында да оны табу қиын. Оның үстіне біздің халық кез келген жалған даңғазаға да сене беретін ақымақ емес. Егер де өсек ақпарат жарияланса, онда сол ақпарат құралында соны жоққа шығаруға болады. Ал шынайы жаман ойы бар адамдармен ұлттық қауіпсіздік туралы заңы күресін делінген ашық хатта. Бұған дейін депутаттармен кездесіп, аталған заң жобасындағы келіспейтін тұстарына қатысты ұсыныстар айтқан бірқатар журналистік ұйым өкілдері алайда биліктің өз ұсыныстарына құлақ асатынына күмән танытады. Дегенмен де олардың тауы шағылып отырған жоқ.
Биз айттык, мына жумуш тобуна чакырганда биз декорация сыяктуу болмайбыз. Биз ашык айтабыз. Мындай жагдай болуп атыр. Биздин көз карашыбызды тыңдамай неткенге биз осындай ашык кат жарыялап депутаттарга айттык. Мүмкүн осы жуманын аягында, не келеси жуманын басында Астанада таңда кездешүү болот. Чакырса да, чакырмаса да, сол жыйналыс болсо биз барабыз. Сонда ашык айтабыз. Менин түшүнүгүмчө одор интернеттер нерсени көп түшүнбөйт. Жок, осылай болуу керек деп биз Ички иштер министрлигинин вакили менен, прокуратуранын вакили менен, андан кийин Каупсуздук комитетинин вакилдери менен кездешип, биз энди ашык айттык.
Дейди Сейтказы Матаев. Заңгер Игорь Ласкутовдун пикиринче, интернет кеңістікте тартип орнатууга багытталган заң жобасы шын мәнінде интернет ресурстардын кугугун аяк асты этпекчи.
Это приводит к тому, что
иш жүзүндө интернет реттөө маселеси эч кандай укуктук тетиктерсиз аларды башкарууга алып келеди. Кимдин колунда башкаруу тетиги болсо, сол жагдайды башкарат. Бизде онун заңнамалык тетиктери бурундарда болгон. Маселен, байланыш тууралуу заңнын 15-чи бабында мамлекет менен коомдун мүдделерине кауп төнгөн жагдайда укук коргоо органдарынын кез келген байланыш желисин токтотууна мүмкүндүгү бар. Сонун катар, азыркы таңда сайттарга кимдин тоскоол койгонун билүү мүмкүн эмес, себеби булардын баарлыгы да купуя сакталат. Укук коргоочулардын айтуунча, эгер заң жобасы азыркы нускада кабылданатын болса, онда кез келген сайтка жабылуу каупу төнөт. Себеби оган заңга кайшы акпарат жарыялоо аркылуу бирден прокуратуранын назарын аудартуу оңой. Муну сайттын жабылуун каалайтын кез келген карсылаш жасауы мүмкүн дейди алар. Алар бул турда Казакстандын багытын көрүшсү Кытайга кусатат. Дерек боюнча Кытайда жыл башында бир аптанын ичинде 150 миңга дейин сайт жабылган көрүнөт. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, парламентте интернетті реттеу туралы заң жобасы талқыланып жатқан кезде қоғам арасында оның қаншалықты маңыздылығы турасында мәселе туындап отыр. Азаттық тілшілері елдегі интернетті бақылау қаншалықты қажет деген сауал төңірегінде қала тұрғындарына әңгімеге тартқан еді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Бир жылдан бери талкууланып келе жаткан интернетти реттөө тууралуу заң жобасы алде биризликке түшкөн жок. Дегенменде аталмыш заң жобасы кабылданса, онда журналисттерден баштап интернетпен нан тауып отурган адамдардын өмүрү кыйындай түшөт, дейди экономист Жанар Касенова.
Негизи заң жобасы мүлдем керек эмес деп ойлойм. Өйткени ар адам өзүнүн укугу, мисалы, интернетке кирип, өзүнүн пикирин билдиргиси келет, башка элдердин, башка журттардын жана пикирлерин окуйт мисалы. Ал заң жобасы болсо, ал сол жерде сол сайттарды жоюп тастайт да, ал жерде мисалы жабылгандан кийин уже ары карай жумуш иштей алмайды. Мында ошо заң жобасы мүлдем керек эмес, бакылоо да керек эмес, мүлдем керек эмес. Эркин жумуш иштей алмайсыз. Зона Республика деген оппозициялык сайттарды мисалы бакылап, шабуул жасап, хакерлер кирип бақылап жаңа жауап тастап атыр. Мысалы, ол әрбір оқырмандарға ол өзін таңдау, өзі оқып, өзі жаңда мәліметтер алып отырады. Мысалы, мемлекеттік бұл жерде мәліметтер көп жазылады. Ол жерде мысалы басқа оқырмандар сол сайт арқылы жаңда өзінің арғарта жаңда білімін, жаңа несін, жаңалықтарды біліп отырады осы сайт арқылы. Оны не үшін жауап тастайтын, не үшін жаңа бақылау жасап, оны жауап тастайды. Соны түсінбеймін.
Ал Гелиос жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің менеджер бухгалтері Ольга Ромушкина керісінше Қазақстанда кез келген интернет сайттарын жүйелеп арнайы сүзгіден өткізуді ұсынып отыр. Сұхбаттасымыз соңғы кездері интернетте кейбір сайттардың тізгінінен ажырап кеткендігін айтып отыр.
Мне не нравится, что я захожу там качать диплом.
Мен өзіме керек кездері атын атап түсіністемей қоятын кейбір сайттарға арнайы жұмыс бабымен болмаса керекті мәліметтерді көшіріп алу мақсатында кіремін. Алайда маған керекті сайттарда анайы пікірлер айтуға тұрмайтын керек десеңіз, ол туралы қандай да бір ой толғауға келмейтін мәселелер көтеріліп жатады. Ол олма, менің кішкентай бөпем бар. Мен балаларға арналған сайттарға кірсем, өз-өзінен порно сайт шыға келеді. Ал ол интернетке менен басқа қаншама адам кіреді, жасы кәрісі дегендей. Бұл ұят қой. Сондықтан қазақстандық интернет арнайы бақылауда болуы шарт. Ол әлемдік тәжірибеде бар үрдіс. Кез келген дамыған мемлекетте өзінің халқының діни мәдени жағын бақылайтын органдар бар. Бізде сол мәселе интернет жағынан бастау алу керек.
Хожу туда и там обязательно есть порнография.
Деді Ольга Черомушкина. Ольганың пікірін 52 жаста қала тұрғыны Рауль Жетігенов те қолдап отыр.
Балаларым бар, немерелерім бар. Олар енді порно сайт. Ол жақта жаңа неде бәрін көрсет, пәлен бәрін көрсетеді екен. Ұят емес бұл. Баяғыда ата бабамыз ондайды вообще жаңа сөзбен ымдап айтушы еді, сөйлеп не қылушы еді. Ондайды вообще жақын не қылмаушы еді. Қазір бәрін открыто жазады, открыто көрсетеді. Мына араб елінде вообще порно сайт деген пәлелер жоқ екен ғой вообще. Цензура өтеді екен, не өтеді екен ол жақта. Олар енді жаңағы ұятсыз нәрселерді айтпайды екен, көрсетпейді екен. Енді интернетті бақылау заң керек, обязательно керек. Болмаса бұл бас жақта отырған закон асмит қарау керек. Оше контролировать ету керек қой, көру керек. Закон принимать ету керек.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
кымбатты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын интернеттеги адреси azattyk.org деп аталады. Агылчын әріптер мен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, азаттыктан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Одан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов экономикалық дағдарысты соғыс жағдайымен салыстыра келіп, ұлттық экономиканы сауықтыруда соғыс жағдайындағы ережелерді қолданатынына уәде берді. Ол аталған ойын Наурыздың 26-сындағы кабинет отырысында айтты. Қазақ үкіметі елдің экономикалық қаржылық салаларына ақпан айынан бері араласуға тырысып келеді. Теңге өткен айда 20%-ға құнсызданған болатын. Ресей қос ел арасындағы қарым-қатынастарды қайта қалпына келтіру туралы Вашингтон шақыруын қолдайды. Бұл жөнінде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Financial Times газетіне берген сұхбатында айтты. Ол сондай-ақ НАТО-ның бұрынғы совет елдеріне қарай кеңеюіне Ресейдің қарсылығын тағы да қайталады. Сонымен бірге Лавров АҚШ президенті Барак Обаманың Иранға арнаған бейне жолдауын өте оң қадам деп бағалады. Осыдан бір күн бұрын АҚШ президенті Барак Обама АҚШ Ресей қарым-қатынастарын жақсартуға күш салуға уәде берген болатын. Дейтұрғанмен Обама мырза НАТО-ға мүше болғысы келетін елдердің тілегін қабылдауды қолдайтындығын білдірді. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Израиль әскері халықтығы орналасқан Газа аймағында ақ фосфор оғын бейберекет пайдаланған. Мұның өзі соғыс қылмысы болып есептеледі. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйым өзінің жаңа баяндамасында Израиль мен Хамастың соғыс жағдайындағы ережелерді қаншалықты бұзғандарын зерттеуге Біріккен Ұлттар ұйымы шақырды. Израиль мен Хамас арасында 3 аптаға созылған соғыс болғаны белгілі. Израиль әскері бұл айыптауды Наурыздың 26-сында жоққа шығарып, халықаралық заңдарға сай түтін оқтарын қолданған. Иран елі Ауғанстанның болашағына арналған халықаралық конференцияға шақыруды қабыл алды. Ол конференция Наурыздың 31-де Гаагада өтетін болады. Біріккен Ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун мен 80-нен аса елдер делегаттары конференция жұмысына қатыспақшы. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Еуропаға сапары кезінде Иранға шақыртуды жариялаған болатын. Мұның өзі Обама әкімшілігінің Иранмен диалогын бастағанының бір белгісі ретінде қабылдануда. Иран тарапы Ауғанстан дағдарысының шешілуіне мүдделі екендіктерін білдіріп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжікстанда дінге байланысты жаңа заң қабылданды. Ол заң тәжік билігінің елдегі діни топтарға қатаң бақылау орнатуына жағдай жасамақшы. Президент Эмомали Рахмон аталған заңға Наурыздың 26-сында қол қойды. Ол заң баспасөз бетінде жарияланысымен заңды күшіне енетін болады. АҚШ-тың халықаралық діндер бостандығы комиссиясының айтуынша, бұл заң Тәжікстандағы негізгі бөлігі мұсылмандар болып табылатын халықтың діни сеніміне қарсы ел үкіметінің саясатын одан әрі қатаңдата түсетін болады. АҚШ әскери теңіз күштері Жапон теңізіне қос әскери кемесін орналастырды. Мұның өзі келер айдың басына белгіленген Солтүстік Кореяның ракета ұшыру үдерісі қарсаңында жасалып отырған қадам болуда. Ол қос кемеге зымыраның ізін анықтап, оны жоя алатын қорғаныс технологиялары орнатылған. Ресми Пхеньян байланыс сателитін сәуірдің 4 мен 8 аралығында ұшыратынын мәлімдеген болатын. АҚШ пен оның азиялық одақтастары бұл қадам Пхеньянның алыс қашықтыққа арналған баллистикалық зымырандарын сынақтан өткізу болуы мүмкін деп күдік айтуда. Ресей өз әскерін Шешенстаннан шығаруды ойластыруда. Осылайша 10 жылдай уақытқа созылған әскери саясат аяқталатын түрі бар. Бұл жөнінде белгісіз болып қалуды қалаған Кремль өкілі Франс Пресс ақпарат агенттігіне хабарлады. Шешенстан президенті Рамзан Кадыров болса, бұл елге салынған тыйымдарды алып тастау туралы қарарды Кремльдің қабылдайтынын сейсенбі күні мәлімдеген болатын. Шешенстандағы лаңкестікке қарсы шаралар қарары Борис Ельциннің президенттігі кезінде 1999 жылы қабылданған болатын. Осыдан 20 жыл бұрын Кеңестер одағында алғаш рет парламенттік еркін сайлаулар болды. Тарихшылардың бағалауынша, ол шын мәніндегі советтік алғашқы демократиялық сайлаулар еді. Себебі бір орынға бірнеше балама кандидаттар таласқан болатын. Ол парламенттің депутаттары совет үкіметін сақтап қалу туралы алғашқы қарарды қабылдады. Бұл сайлау сондай-ақ тоталитарлық жүйенің құлауына апаратын алғашқы жол еді, дейді сарапшылар. Чехия үкімет басшысы Мирек Тополаниктің үкіметі қызметінен кетті. ел парламенты оларға сейсенбіде сенімсіздік жариялаған болатын. Мұның өзі ресми Праганың Еуроодаққа төрағалығына да көлеңкесін түсіруде. Келесі премьердің кім болатынын президент Вацлав Клаус анықтайтын болады. Топаланик кабинеті жаңа үкмет белгілі болғанға дейін қызметін жалғастыра бермекші. Жаңа үкмет құрудың үш кезеңі жеміссіз аяқталса, ерте сайлаулар шақырылатын болады. Бұл саяси дағдарыс ақштың Чех жерінде радар қондырғысын орнату келісіміне де кері әсерін тигізбекші. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімімен өздеріңізді Нұрлы Тайыркүнбай таныстырды. Хабарларымыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Нүкілай Бестай айта отырайын. Қазақстан оппозициясының жетекшілері өздеріне қарсы жүріп жатқан сот отырысын наразылық тастап танытып шығып кетті. Қырғыз билігі 4 жыл бұрынғы төңкерістен сабақ алды ма деген талдауымызды тыңдайсыздар. Грузия полициясы парламенттің бұрынғы спикері Нина Борджанадзеге қысымды күшейтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Грузияның жікшіл Абхазия аймағының оңтүстігінде тұратын 40 мың грузиннің балалары өз тілдерінде оқу мүмкіндігінен айырылып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және ақш доллары әлемдік қор валютасы болудан қалып бара ма деген талдауды ұсынамыз. Ардақтағайын ендеше азаттықтан ұзап кетпеңіздер, азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, оппозиция жетекшілеріне қатысты Алматыда жүріп жатқан сот отырысында заң бұзушылықтар жетіп артылады дейді халықаралық адам құқығын қорғаушы мамандар. Сондықтан да айыпталушы жақ осымен бірнеше рет Алмалы ауданының судьясы Райхан Әшкеевіні ауыстыруды өтінген. Алайда ол өтініштер қанағаттандырылмай қалды. Наурыздың 26-сындағы сот отырысында судьяның ауысу туралы мәселе көтерілді. Айыпталушы жақтың қоғамдық қорғаушылары тіпті наразылық білдіріп сот залынан шығып кетті. Одан кейін судья үзіліс жариялап, сот отырысы түстен кейін тағы жалғасты. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асотай жалғастырады.
Наурыздың 26-сында Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында таңертеңгі сағат 10-да басталған кезекті сот отырысында сот төрешісі Райхан Әшкееваның сот процесін заң бойынша айыпкерлерге сөз беруден емес прокурордан бастады. Бұл әрекетті жауапқа тартылып жатқан оппозиция қайраткерлері заңға қайшы деп бағалап, наразылық ретінде сот залын тастап шығып кетті. Бұл мәселеге қатысты Азаттық радиосына түсініктеме берген адам құқы жөніндегі қазақстандық бюроның директоры, ал бұл істе Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметовтің қоғамдық қорғаушысы Евгений Жовтис судьяның әрекеті заңға қайшы.
Судья, согласно закону, должен по отношению к любому ходатайству.
Заңға сәйкес судья кез келген өтінішке жауап беруі тиіс. Алашкеева ханым бүгінгі сот отырысында біздің алғашқы өтінішімізді мүлдем ұмытып кетті. Сот отырысын бірден прокурорға сөз берумен бастады. Біз өз өтінішімізді наурыздың 20-сында бергенбіз. Заң бойынша ол 3 күннің ішінде жауап беруі тиіс еді. Алайда бүгін міне 4-ші күннің аяғы. Осы сында біршама заңсыздықтарды айтып едік. Біздің наразылығымызды қаперіне де алмай прокурорға сөз кезегін берді.
Судья предлагает прокурору зачитать обвинительное заключение.
Дейді Евгений Жовтис. Осыдан кейін айыпталушы жақ адвокаттары судьяны ауыстыру туралы қайта өтініш білдірді. Сөйтіп үзіліс жарияланып, сот отырысы түстен кейін де жалғасты. Алайда түстен кейінгі келген судья осы істе төрелік етіп келген судья Райхан Әшкееваның ауыспайтындығын мәлімдеді. Одан әрі қарай судья адвокаттардың прокурорды ауыстыру, бұл істі тергеуге қайта жіберу сынды біршама өтініштерін қанағаттандырмады. Естеріңізде болса, наурыздың 20-сында Төлен Тоқтасыновтың адвокаты Сәлімжан Мусин оппозиция жетекшілерінің ісін сотқа жіберу туралы қаулыдағы прокурордың өз қолы емес екендігін алға тартып, істі соттан кері шақыртып алу керектігін айтқан еді. Алайда судья Райхан Әшкеева осы және де басқа өтініштерді қанағаттандырмай тастаған болатын. Содан кейін прокурордың қолын қойған адамды тауып, тиісінше құжатта тұрған қолдың иесін анықтау мақсатында оның қолтаңба сараптамасын жасау туралы өтініш білдірілген еді. Ол өтінішке әлі жауап болған жоқ. Осы істегі айыптаушылардың бірі Болат Әбілев сот отырысында бірқатар заң бұзушылықтардың кездесетін дегіне өз наразылығын білдіруде.
Өткен жиналыста біз ғадатасын жасадық, айттық. Прокуратураның орынбасары қол қойды ғой, Сүлейменов Байтықбаевтың орнына. Сол бойынша әлі соттың шешімі жоқ. Біз айттық, доследованияға жіберейік. Екіншіден анау Байтықбаев пен Сүлейменовті осы жерге шақырайық сотқа. Олар айтсын, кім қол қойды, неге заң бұзды. Соны шешпей прокурорға сөз берді. Ол тұрып, бірдемені айтамын деп жеті адам свидетельдерді Павлодардан алып келді, үшінші рет заң бұзды.
Айта кету керек, Қазақстандық оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Оларға аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылған еді. Олар 2005-2007 жылдар аралығында ағайынды Жұмабай мен Есентай Байсақовтарға саяси баспана беру туралы Украина билігіне жазылған өтінішке қол қойғаны үшін заң алдында жауапқа тартылуда. Ішкі істер министрлігі ағайынды Байсақовтарды павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс беруші күдіктілер деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осы күні Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісіне 4 жыл толып отыр. 2005 жылдың 24 наурызында қырғыз халқы сол кездегі президент Асқар Ағаевты биліктен кетірген болатын. Бұл түрлі түсті төңкерістің ең соңғысы болды. Демократияның жеңіске жетуін білдірген бұл төңкерісі кейбіреулер қазір Қырғызстанның демократиялық реформаларының кері шегінуінің басы болды деп сипаттайды. Қымбатты ағайын, бұл жайында хабарымызды Саида Бауымқожадан тыңдаңыздар.
Осыдан 4 жыл бұрын үкіметтегі сыбайласқан жемқорлыққа нүкте қойылады, әулеттік саясат аяқталады, барлық азаматтардың дауыстары естіліп, олардың пікірлері ескеріледі және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары пайда болады деген армандар айтылған тұғын. Президент Асқар Ақаевты биліктен құлатқан Қырғызстанның қызғалдақ төңкерісінен кейін 4 жыл өтсе де, қырғыз халқы бұқаралық ақпарат құралдарына қысым жасалып жатқандығына және саяси оппозицияның тұтқындалуына куә болып отыр. Сонымен қатар, таяу арада президентке қарсы наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Осыдан 4 жыл бұрынғы төңкерістен кейін президент болып сайланған Құрманбек Бакиевке қатысты сыни пікірлер айтылып жатыр. Оппозициялық Асаба партиясының жетекшісі Роза Отымбаеваның айтуынша, төңкерістің 4 жылдығын бүгін жеңіс емес, жеңіліс деп атау керек.
Бұл Қырғызстан тарихында қалат тұрған нәрсе, бірақ біздің революциямызды, біздің жеңісімізді ұрдап кетті. Біз отырып қалдық революциядан кейін. Анткене бір клан, екінші клан ордына келіп отырып қалды. Бірақ мен 24 март майрам күні болсын бұ, жоқ болсын деген талқыда мен де айттым, революция оланып атады. Біздің жеңісімізді ұрдап кетті. Мына үкіметті бізді қамайбыз деген, ошол уақытта ле Ақаевтың жанында қырғыз елін езіп, бай болып, алардың барлығы жүрішеді, мына аман есен еле, ешкім қол тибестігі бар бұлардыққа, кім берген білбеймін бұларға. Мына революцияға қатысып, елді көтергендер, олар көшеде жүреді бүгін. Ошон үшін алардың бары наразы сөзсіз,
дейді Отымбаева. Қырғызстанның экономикалық жағдайы нашар, сонымен қатар бұл елде шілде айында кезектен тыс президент сайлауы болады деп аяғастан жарияланды. Қызғалтақ төңкерісінен кейін елдің бағыты күрделі болғанына қазір ешкім күмәнданбайды. Қырғызстан кедей ел деп есептеледі. Билікте кімнің болуына қарамастан, Қырғызстанның экономикалық дамуына мүмкіндіктер шектеулі, себебі бұл мемлекет экспортқа көп тауарларды шығармайды. Бұған қоса ғаламдық қаржы дағдарысының әсері де бар. Бірақ президент Бакиевтің билігі кезінде Қырғызстан демократиялық реформалардан және қызғалдақ төңкерісіндегі уәделерден алшақтаған сияқты. Бакиев президенттігінің алғашқы 18 айында наразылық шаралары жиі болып тұратын. Қырғызстанда мынадай үндеулер жиі айтылатын.
Бакиев кетсін бе?
Кетсін!
Бакиев
кетсін!
Бакиев
кетсін!
Мұндай мәлімдемелер Бакиевтің ашу ызасын келтіретін. Егер біреулер шерулер мен тағы басқа шаралар арқылы бір жылдан кем жұмыс істеген президентті сілкі өте оңай деп ойласа, олар қателеседі деп жауап қайтаратын Бакиев. Бакиевті қолдаған оппозиция төңкерістен кейін жікке бөлініп, президентке қарсы шықты. Парламентте биліктен кетірілген президент Ақаевтың бірқатар қолдаушылары депутат болып қалды. Олар кейін Бакиевтің қарсыластарына айналды. Тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары Бакиев пен оның үкіметін мадақтаудан оны сынауға көшті. Бакиевті қолдайтын одақтастарының саны азая бастады. 2007 жылдың қараша айында Қырғызстан астанасында жиналған халық конституциялық өзгерістерді талап етті. Содан кейін Бакиев тез арада әзірленген жаңа конституцияға қол қойды. Оған сәйкес президенттің билігі азайтылды. Алайда 2007 жылдың 90 айында парламент әлгі конституциялық өзгерістерді жоққа шығаратын заңды мақұлдады. Парламенттің бұл қадамы алдында премьер-министр Феликс Кулов пен оның үкіметі отставкаға кетті. Содан бері 3 премьер-министр ауысты. Қырғызстанның бұқаралық ақпарат құралдары Бакиев өде бергендей ешқашан толық тәуелсіз болмаған. Қазір бұл елде тәуелсіз журналистерге жұмыс істеу өте қиын деп айтылады.
журналистерге шабуылдар көбейді. Осы айдың басында бір журналист пышақталды. Ал 2007 жылы Алишер Саипов деген этникалық өзбек журналисі елдің оңтүстігіндегі Ош қаласында оққа ұшты. Шетел журналистері лицензияларын жаңарту үшін бірқатар шектеулерге тап болып отыр. Жемқорлық мәселесі де әлі де шешілмеді. Бакиевтің туыстары мемлекеттік қызметтерде отыр, кейбіреулерінің бизнестері қарқын дамып жатыр. Сонымен Қырғызстан төңкерістің 4 жылдығын атап өтуде, ал президент сайлауына 4 ай қалды. Сайлау алды науқаны басталып кетті. Бірқатар оппозициялық тұлғаларға қатысты қылмыстық істер ашылды. Оппозиция енді елде жаппай наразылық шараларын ұйымдастырамыз деп отыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ әскери теңіз күштері Жапон теңізіне 2 әскери кемесін орналастырды. АҚШ миллиардері Чарльз Симони ғарышқа 2-ші рет сапарға аттанды. Тәжікстанда дінге байланысты заң қабылданды. Көтерілісшілер оңтүстік Ауғанстанда 9 полиция офицерін өлтірді. Иран ел Ауғанстанның болашағына арналған халықаралық конференцияға шақыруды қабыл алды. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Израиль әскері халық тығыз орналасқан Газа аймағында ақ фосфор оғын бей-берекет пайдаланған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Грузия полициясы парламенттің бұрынғы спикері Нина Буржанадзеге қысымды күшейтіп отыр. Грузияның Жікшіл Абхазия аймағының оңтүстігінде тұратын 40 мың грузиннің балалары өз тілдерінде оқу мүмкіндігінен айырылғаны жайлы айтатын боламыз. Және 10 шақты ердің зорлығына тап болып, Пәкістан әйелдерінің құқығын қорғап жүрген Мұхтар Май есімді келіншектің тағдыры жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды тарқата отырсақ, Грузия полициясы 3 күн қатарынан оппозициялық белсенділерге қарсы бейнетаспа жариялады. Онда оппозиция қолдаушыларының заңсыз қару-жарақ сатып алып жатқандығы көрсетілді. Кейбір күдіктілердің бұрынғы парламент спикері Нина Буржанадзаның демократиялық қозғалысы Біріккен Грузия партиясына қатысы бар екендігі айтылып отыр. Сәуірдің 9-ына жоспарланған оппозициялық наразылық шаралар қарсаңында айтылған бұл айыптауларды Нина Буржанадзе жоққа шығарып отыр. Бұл туралы Саида Болымқожа әңгімелейді.
Грузия ішкі істер министрлігі 3 бейнетаспа жариялады. Онда оппозиция мүшелері қару-жарақ сатып алып, саяси зорлық-зомбылық әрекеттерін жасамақшы болды деген айыптар айтылды. Министрліктің баспасөз хатшысы Шота Утиашвили Азаттық радиосының грузин қызметіне берген сұхбатында бұл тергеу ісі ешбір саяси тұлғаға бағытталмаған деп мәлімдеді. Бұл тұтқындауларды ешбір саяси жетекшімен немесе саяси партиямен байланыстырмаймыз. Біздің дәлел айғақтарымызға сәйкес, бұл ірі көлемдегі қару-жарақ сатып алып жатқан нақты бір топ адам боп табылады, деді Утиашвили. Алғашқы бейнетаспада бұрынғы парламент спикері Нино Бурджанадзаның демократиялық қозғалысы Біріккен Грузия партиясының Аджарадағы кеңсесінің басшысы Зураб Авальяни мен аталған партияның тағы бір белсендісі Давид Гогрочадзаның екі белгісіз адаммен бірге бір мейрамханада отырып, үкіметке қарсы адамдарды әзірлеу туралы мәселені сөйлесіп жатқандығы көрсетілді. Әлгі бейнетаспада бір адам біз оқ атуымыз керек болатын шығар деген, наурыздың 23 күнгі жанжалға байланысты тұтқындалған 10 адамның арасында Авальяни мен Гогрочадзе де бар. Екінші бейнетаспада демократиялық қозғалысы Біріккен Грузия партиясының Аджара кеңсесі қызметкерінің қару-жарақтарды тексеріп жатқандығы көрсетілген. Ал үшінші бейнетаспа осы партияның Тбилисидегі кеңсесінде құпия түрде түсірілді делінеді. Онда аталған партияның бір мүшесі азаматтық соғыс біздің мүддемізге жатады дегенміз. Ол сондай-ақ, бұл адамдардың Мишаны, яғни президент Михаил Саакашвилиді қалай жек көретіндігін елестете аласың ба? олар Мишаны кетіру үшін соғыс бастауға дайын дегенміз. Авалияниге қатысы бар деген жаңа ақпараттың жариялануы алдында Нина Бурджанадзе Грузия телеарнасындағы бір бағдарламаға қатысып, бұл жанжал Авалияниге қарсы бағытталған деп мәлімдеген болатын. Грузия полициясының Авалиянидің пәтеріне қару-жарақтарды орналастырып жатқандығын көрген куәгерлер де бар, дейді Бурджанадзе. Кеше таңертең Аджарадағы кеңсеміздің аймақтық жетекшісі тұтқындалды. Зураб Авалиянидің өз туралы ешқандай ақпарат берілмесе де менімше, бұл спектакльге қатысушы басқа адамдар Авалиянидің пәтерінде қару-жарақтар табылды дегенді дәлелдеу мақсатында тұтқындалған, деді Бурджанадзе. Ол сондай-ақ партияның тағы бір мүшесіне қару-жарақты сатқысы келген бір адамдар келген болатын, деп атап көрсетті. Бұл әдейі жасалған әрекет шығар, дейді Бурджанадзе. Өткен жылы Бурджанадзе Саакашвилидің биліктегі партиясынан кетуге мәжбүр болды. Ол оқиғада Авалияни маңызды рөл атқарған болатын. Дәлірек айтқанда, Бурджанадзе 2008 жылдың мамыр айындағы парламенттік сайлауларға биліктегі партиядан Авалиянидің үміткер ретінде түсуін қалаған еді, бірақ бұл ұсынысты Саакашвили қабылдамады. Сөйтіп олар жікке бөлінді. Авалиянидің адвокаты Давид Хомерики Азаттық радиосына берген сұхбатында өз клиентіне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Дәл қазір мен ешқандай баға бере алмаймын. Біз қылмыстық іспен айналысып жатырмыз. Тергеу ісі жүріп жатыр. Күдіктілер өздеріне тағылған айыптарды мойындамай отыр. Қазір олар сот алдындағы абақтыға 2 айға жабылды, деді адвокат Хомерики. Оппозициялық тұлғалар Бурджанадзеге қолдау көрсетіп отыр. Олар бұл айыптаулардың саяси астары бар, дейді. Сәуірдің 9-ында оппозиция наразылық шарасын ұйымдастыруды жоспарлап отыр.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын халықаралық тақырыптарымызды тағы да Грузия тақырыбында жалғастырсақ. Грузияның жекшіл Абхазия аймағының оңтүстігіндегі Гали ауданында кемінде 40 мың грузин азаматы тұрады. Бұл аймақтағы мұғалімдер мектеп оқушыларына жылдар бойы грузин тілінде сабақ беретін. Бірақ енді оқытушылар жергілікті билік орындарынан қысымға тап болып отырғандықтарын айтады. Абхазия билігі Гали ауданындағы мектептерде бүкіл грузин тілінде кітаптарды жойылуын талап еткен. Мұғалімдер енді география мен тарих сияқты даулы пәндер бойынша Абхаз ұстанымына сай орыс тілді оқулықтар негізінде дәріс беруге тиіс болып отыр. Тақырыпты Саида Бауымғожа жалғастырады.
Абхазияның оңтүстігіндегі Гали ауданында мектеп оқытушыларына өте аз бюджет бөлінеді. Мұғалімдер үшін жаңа кітаптардың тегін жеткізілуі қуанышты жайт болуы тиіс, бірақ егерде оқулықтар орыс тілінде болмаса. Грузияның Рустави 2 мен Имеди телеарналарынан Галидегі мектептерге жаңа орыс тілді оқулықтардың тасымалданып жатқандығы көрсетілді. Бұл аудандағы тұрғындардың басым бөлігі этникалық грузиндер болып табылады. Грузия жағы Абхазия ресмилері Галидегі шамамен 40 мың этникалық грузинге қысым көрсетіп жатыр деп қауіптенеді. Гали ауданының Печори ауылындағы мектепте дәріс беретін Инга Азаттық радиосының грузин бөліміне берген сұхбатында Абхазия билік орындары мұғалімдерге таяу арада мектепте грузин тілінде сабақ оқуға тыйым салынады деп ескертті, деп мәлімдеді. Грузин тілінде сабақ өтіп жатқанымызда Абхаз азаматы бізді бақылап отырады. Бұл жағдайда не сезініп отырғанымызды телефон арқылы жеткізе алмаймыз. Осы уақытқа дейін өмір сүріп келе жатырмыз, дейді Инга есімді мұғалім. Инга мен Карина Эхавия деген оқытушы да олардың мектептеріне жаңа кітаптардың әкелінгендігін растай алмады. Бірақ олардың екеуі де билік орындарының мұғалімдер мен мектеп басшыларына грузин тілінен бас тартып орыс тілді оқулықтарға көшіңдер деп қысым жасап отырғандығын хабарлады. Орыс тіліндегі білім бағдарламасы бойынша жергілікті тарих пен география пәндері Абхаз ұстанымы негізінде оқытылмақ. Гали ауданындағы мектепте мұғалім болып жұмыс істейтін Эхавия мектепті өз ұлтымен маңызды байланыс ретінде санайтын грузин оқушыларының тағдырына байланысты алаңдаушылық білдірді. Грузин мектептеріндегі мұғалімдерге қысым жасалып жатқандығын мен растай аламын. Жаңа кітаптардың жеткізілгендігі туралы еш нәрсе білмеймін. Бірақ Абхаз билік орындары грузин мұғалімдерін жиі тексеріп жүреді. Әрине, бұл біз үшін өте ауыр уақыт. Өз балаларымызды грузин тілінде тәрбиелегіміз келеді, деді Эхавия. Екінші жікшіл аймақ оңтүстік Осетияға байланысты өткен жылы Ресей мен Грузия арасында орын алған соғыстан кейін Мәскеу Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Осыдан кейін сепаратистік аймақтардағы билік орындары өздерін мықтырақ сезіне бастады. Мәскеудің қолдауымен Цхинвали мен Сухуми ресмилері өз территорияларында қалған грузиндерге қысымды күшейтті, жерін алып қойды, Ресей төлқұжат режимін енгізді. Міне енді грузин тілінде дәріс беруге тосқауыл қойып отыр. Абхазия конституциясы бойынша барлық этникалық азшылық топтар өздерінің ана тілінде білім ала алады. Бірақ Сухуми сондай-ақ орыс емес тілдерге қатысты мектеп сағаттарына ресми шектеулер қойылатын заң шығарды. Бұл заң барлық жерде бірдей жүзеге асырыла бермейді. Республикадағы 40-қа жуық армян мектебіне жергілікті билік араласпайды, ал грузин мектептері әлгі шектеулерге тап болып отыр. Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Гали ауданындағы грузиндердің жағдайы туралы жиі хабар береді. Осыған байланысты Абхаз көршілерімен бейбітшілікте өмір сүргісі келетін этникалық грузиндер кейде өздерін ыңғайсыз сезінеді. Мәселен, Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Абхазия шекарашылары балаларды грузиндердің Цукоуши ауылындағы мектепке алып бара жатқан автобусқа шабуылдаған кезде Гали ауданындағы Сабери ауылында әлгі балаларды тонады деп хабарлаған болатын. Алайда Цукоуши мектебінің директоры бұл оқиға шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді. Гали әкімшілігінің Абхаз басшысы Руслан Кишмария Азаттық радиосының грузин бөліміне берген сұхбатында Грузияны Абхазияға ашуын көрсету үшін әртүрлі әңгімені ойлап деп айтады.
А вы не верьте, не верьте. Министерство просвещения Грузии врет.
Мұндай хабарларға сенбеңіз. Грузияның білім министрлігі алдап отыр. Еш нәрсе болған жоқ. Грузия жағының айтып отырғандығының бәрі өтірік. Ешқандай проблема жоқ, дейді Абхазия өкілі. Гали ауданындағы мұғалімдердің көбі екі жақтан, яғни Грузиядан және Абхазиядан жалақы алады. Грузия мұғалімдерге шамамен $330 көлемінде айлық берсе, Абхазия одан 3 есе кем төлейді.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, бір топ ер азаматтың зорлығына тап болған Мұхтары Май деген келіншек маңдайына жазылған тағдырына мойынсынбай өзін зорлаған ер кісілерді сотқа беріп, өзімен басқа да Пәкістан әйелдерінің құқын қорғап, бүкіл халықаралық қоғамға кең танылды. Және де ол өзінің шағымы бойынша болған сот процесінен кейін өзін қорғау міндеті жүктелген полиция қызметкеріне күйеуге шықты. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлы сабақтап айтып береді.
Мұхтар Майды Пәкістанның Пенджаб өлкесіне қарайтын өзінің туып өскен Мирвала қышлағындағы ақсақалдар кеңесінің шешімімен панчаят салты бойынша бір топ ер кісі зорлады. Мұхтар мұндай қатаң жазаға өзінің 12 жастағы інісіне көрсеткен жаман тәлім тәрбиесі үшін тартылды. Пәкістанда осындай панчаят жазасына тартылған, яғни бір топ ер зорлаған әйел жұрт алдында масқара болмасы үшін көбіне өзіне өзі қол салып өледі. Өзін осындай адам айтқысыз ауыр жазаға тартқан кезде жасы 30-да болған сауатсыз тігінші әйел Мұхтар Май зорлаушылардың үстінен сотқа арызданып, оларды қамауға алдырды. Соттың шешімімен тиесілі жазасын берді. Міне содан бері Мұхтар Май әйелдердің құқын қорғаушы ретінде бүкіл әлемге кеңінен танылды. Өткен аптада наурыздың 15-і күні қайсар ер жүрек әйел сот процесі кезінде өзіне оның қауіпсіздігін қорғау міндеті жүктелген полиция қызметкеріне күйеуге шықты. Полиция қызметкері Насыр Аббас Габол Мұхтар Майдың қайсар мінезіне және өз өлкесіндегі әйелдердің құқы үшін арпалысқан күресіне таңғалғанын айтады. Бір әйелі мен 5 баласы бар Габолдың айтуынша, Мұхтар Майға үйлену үшін бәйбішесінің рұқсатын ақпатасын алды.
Алдымен мен өзімнің отбасымды келісуге мәжбүрледім. Содан кейін менің отбасым оның отбасын үгіттеп көндірді. Міне содан соң менің бәйбішем оның алдына өзі барды да оның келісімін алды. Барлығы құптады да ақырында Мұхтар Май келісті.
Алайда батыстың ақпарат құралдары хабарлағандай Габол өзінің бірінші әйелі бәйбішесі Рұқсана Майға тұрып жатқан үйі мен жер телімін меншігіне беруге және ай сайын қаржылай көмек көрсетіп тұруға келіскен соң ғана Мұхтар Май оған тоқал болып тиюге келісімін берді. Мұхтар Май бұл әрекетін Габолдың бәйбішесі Рұқсананың күн көріс жағдайын қорғау үшін істеп отырса керек. Сонымен бірге Мұхтар Май Мирваладағы өз отбасында төркінінде қала беретінін айтады. Бірақ Рұқсана мен Габолдың қонақтап келіп тұруына қарсы емес.
Сөз жоқ, біз бір шаңырақтың астында қалғымыз келмейді. Өйткені ол рұқсанамай өз үйінде қалады. Мен де туып өскен қышлағымда қала беремін. Себебі мен өзімнің Мирвала қышлағымды тастап кете алмаймын.
Рұқсана Май өзінің отбасына мұхтар келін болып түскеннен кейін өзіне деген құрметтің өсе түскенін жасырмайды.
Ол менің еріме күйеуге шығуға келісуі мен үшін үлкен жетістік болды. Менің бақытым бар екен. Мен Мұхтар Маймен бір шаңырақта тұрамын ғой деп үміттенемін. Ол өте жақсы адам. Мен оны мен де балалармен де бірге тұрғым келеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әрдайым Азаттықтың әуе толқынынан табылыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Сол жерден Азаттықтың хабарларын тыңдап, мәтіндерін оқып, аудио жазбаларымен таныса аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.